Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Hej og velkommen indenfor i bettingklubben. Jeg hedder Mads Kindberg, og jeg er vært her på BT's ugentlige podcast om spil på sport. Kan vi jo godt sige det. Jeg har som sædvanlig to eksperter med i studiet. Den ene, Nikolaj Baldorf, det er dig. Velkommen til dig.
Ja, mange tak.
Og den anden, Steffen Dam. Også velkommen til dig.
Tak, tak.
Steffen, hvis jeg kender dig ret, så har du glædet dig rigtig meget til velkomstrunden her i bettingklubben. Har jeg ret i det?
Ja, i hvert fald gå så langt til at sige, 3 ud af 3 sidste uge, det, så er vi da i gang, som man siger, efter en lidt halvfisen start, så det er dejligt.
Og nu er vi jo på en sportsredaktion, hvor følelser også betyder meget, især efter sportskampe, men hvad efter sådan en bettingrunde her, hvor du rammer 3 ud af 3, hvordan er humøret så?
Ah, det siger sig selv, det er fantastisk. Jeg vil gerne have satset lidt flere penge, så jeg tjener flere penge, men det tager vi med. Vi er godt tilfredse med jeg er godt tilfreds med en plus 325 kroner seddel, selvom der stadigvæk er lidt minus på kontoen.
Ja, det er det desværre, fordi din saldo den er 9.045 kroner, men ja, du lavede plus, og det var ganske godt. Så er det dig, Baldorf. Minus 80 kroner sidste uge.
Forfærdeligt.
Humøret er lidt dårligere herovre.
Ja, så altså, jeg synes jo rent faktisk, at alle mine 3 bets var rigtig gode, men der var lige nogle marginaler, der gik imod, og sådan er det jo nogle gange. Men det kommer vi jo ind på senere, blandt andet med Brøndby.
Ja, Brøndby, de står som altid på sedlen her. Det gør FCK også, kan jeg se, når jeg kigger ned. Så der er rigelig grund til at blive hængende her til podcastens ende. Lad os komme i gang. Vi starter over hos dig, Steffen. Du får lov at fortsætte fra sidste uge, 3 ud af 3. Lad os simpelthen kan blive 4 ud af 4 også.
Ja, det håber vi da. Vi starter simpelthen i liga, vi ikke kommer så tit forbi, nemlig i La France, hvor Bordeaux møder Paris Saint-Germain, og der skal vi ud på Bordeaux, plus et andet mål Asian til 2 gange pengene, kan jeg se, der står her hos Unibet, og det er for 200 kroner, og det er det er faktisk et bet, jeg ret godt kan lide, fordi, som måske også skal lure i med at sætte 200 kroner på det, fordi det er ret åbenlyst, at tingene fungerer ikke i PSG for tiden. Skulle man være i tvivl, så kunne man se deres kamp mod Reims i går, her hvor vi optager torsdag, det vil sige onsdag, hvor de jo taber med 2-0 på hjemmebane, og i sig selv meget sjældent de taber til franske hold på hjemmebane. Og der var det i hvert fald tydeligt at se, at Paris er slet ikke den der dominerende, suveræne udgave, som man kender. Det hænger som sagt jo sammen med skader. Kylian Mbappé er ude, og Cavani var ude i den her kamp, og det er de også mod Bordeaux. Så man kan sige, at de var relativt hårdt ramt på skadesfronten, og spillet fungerer bare ikke, må man sige. Nu møder de så et Bordeaux-hold, som egentlig har fået en hæderlig sæsonstart. Ikke fantastisk, men hæderlig. Ligger sådan, ja, hvad kan vi sige, hvor har vi dem hen her? De ligger nummer 5. Det er meget fornuftigt for dem, og 6 kampe ubesejret i træk. Klar uafgjort sidste år mod Paris er normalt et stærkt hjemmehold, og som sagt, ja, altså Paris kun har lavet 12 mål i 7 kampe. Det er i sig selv lidt halvusædvanligt, og det er endda, hvor de har spillet 4 hjemme og 3 udekampe. Deres 3 udekampe vinder de 2-0 over forventet bundhold Metz, vinder så 1-0 i Lyon. Det er selvfølgelig isoleret set en meget fin resultat, men efter Lyon startede flot ud i de 2 første kampe, de er også faldet helt sammen, og så er de så tabt i Rennes. Så det er jo heller ikke, fordi man sådan sidder og tænker, at de har ligefrem brændt banen af i deres 3 første udekampe i denne sæson. Og så som sagt, med de folk, de har ude, og sådan som de har præsteret indtil videre, og en halvsvær udekamp i Bordeaux, så kan jeg ikke se andet end, at det skal egentlig være et rigtig, rigtig fint spot at gå imod PSG. Vi skal huske på, at vi jo også får pengene, eller vi får gevinst på Bordeaux, hvis Bordeaux taber med et enkelt mål. Vi taber først, hvis Bordeaux taber med 2 eller mere. Og det, når man tænker på Bordeaux på hjemmebane, så synes jeg, det virker mere som oddsat efter, hvordan det i gåseøjne gamle PSG var, som vi kender det, end det PSG-hold, vi ser i den nuværende forfatning. Og så er PSG jo så oveni også Champions League ugen efter. Jeg ved ikke, hvor meget de sparer til det, når de trods alt kommer flot fra start mod Real Madrid, og måske næppe føler sig truet, men alligevel, det skal da lige nævnes, at de har en semisfær udkamp mod Galatasaray allerede om tirsdagen. Så man kan måske sige, skulle de først komme foran med 1-0 og føler, de er i kontrol, at det er måske næppe sådan, de bruger unødige kræfter på at gå ud i jagtmål nummer 2, så til i hvert fald til sidst i kampen. Så altså mange ting taget i betragtning, synes jeg, det skal være rigtig fint spot at gå imod Paris her til Bordeaux plus halvanden.
Ja, så skal man også huske i kampen mod Reims, der så går deres reserveangriber Choupo-Moting ud efter 42 minutter. Han er også meldt, og også meldt ud til den der kamp, så det er ikke særlig godt for PSG lige nu.
Ej, det virker ikke som om, at Neymar han lige rammer heller sit allerhøjeste niveau lige pt. Så der er rigtig mange ting, der taler imod PSG, synes jeg, i den her kamp. Og som sagt, betalingen Bordeaux plus er landet på hjemmebane. Det synes jeg virker noget i overkanten.
De har jo store armbevægelser nede i Paris, også i forhold til Champions League, har det jo, så vidt jeg husker, som erklæret mål også at vinde den turnering. Hvordan tror I egentlig på det sådan fremadrettet? Altså, er de et sted, måske ikke lige nu, men i hvert fald, kan de komme et sted, hvor de også kan vinde Champions League?
Det vil jeg egentlig godt kan, fordi at, altså, de har så mange penge, at de, altså vi skal stadigvæk huske på, havde de været skadesfri, så havde de kunne stille med en angrebstrive, der hedder Neymar, Kylian Mbappé og Edison Cavani. Og jeg vil sige, kan man det, alene det, så er man næsten per definition med i et favoritfelt i Champions League. Det er jo nærmest den giftigste angrebstrive i verden. Måske med Suárez, Griezmann og Leo Messi som noget, der kan komme derop af. Men det vil jeg mene, de godt kan, men man kan sige, at problemet for Paris er bare dels, for de ikke helt modstand nok i den hjemlige liga, så man kan sige, at de måske ikke bliver presset nok til daglig, og så ikke mindst, at indtil videre har de haft svært ved at have den her harmoni som et hold, men man kan sige, altså med de penge, de har, så kan det godt på et eller andet tidspunkt lykkes for dem at få sammensat et hold, som kan i hvert fald spille med om at vinde Champions League.
Fornemmede jeg lidt uenighed, Baldorf?
Ja, jeg kan slet ikke se Paris vinde Champions League, heller ikke nu eller inden på de næste par sæsoner. For det første, jeg tror, Neymar, han er vigtig sommer, uanset hvad, måske allerede nu her til vintertransfer. Han vil tydeligvis ikke være der. Og en af de ting, som man måske godt kunne fornemme, der sker i europæisk fodbold nu fremover, det er også, at folk måske ikke gider tage til de der klubber, hvor det er, at det var nærmest så givet, du vinder mesterskabet. Neymar er, hvad man siger, skræk eksempel på, nu for nogle af de klubber, hvad der kan ske, hvis det er, at man henter sådan en stor profileret stjerne for rigtig mange penge, det er, at han ikke bliver motiveret, fordi han heller ikke bliver, hvad kan man sige, udfordret i dagligdagen. Så
skal man ikke det til den løn, og det han trods alt
jo, har? Jo, selvfølgelig skal de det. Det er jo slet ikke det. Altså, men det er bare noget andet. Altså, jeg synes, at PSG er et hold, som De vil rigtig gerne, men de bliver nødt til at købe sig til succes, og jeg tror ikke, at de store stjerner vil til den klub længere, fordi de har set, hvad der er sket med Neymar, og jeg tror også, Mbappé, han stille og roligt også nu prøver at finde ud af, hvordan han kan komme væk fra den klub, og hvis de så er væk, så er deres vindue her og nu, og jeg kan simpelthen ikke se min Champions League denne sæson. Det ville være en kæmpe overraskelse for mig, hvis de gjorde det. Selvom de måske oddsmæssigt er med i favoritfeltet, men jeg ser dem slet ikke hamle op med bare et hold som Liverpool eller noget af den duer, hvis det var Manchester City. Barcelona synes jeg også ser stærkere ud. Bayern München i øvrigt synes jeg også er en bedre enhed. Juventus er en bedre enhed. Atletico Madrid vil over 2 kampe, tror jeg også godt kunne have kunne slå dem ud, som de ser ud lige nu. Så nej, PSG, dem tror jeg slet ikke på.
Oh, men det giver jo ingen mening at snakke om at vurdere dem, hvordan de ser ud lige nu, når de mangler Kylian Mbappé, når de mangler alle dem, de mangler. Det synes jeg ikke giver nogen mening. Hvis alle spillerne er klar til knockout-kampene og i topform til knockout-kampene, siger jeg ikke, PSG vinder. Der siger jeg, at det er bestemt ikke umuligt, at de kan spille med om det. Det er selvfølgelig klart, den nuværende udgave uden Mbappé, uden Cavani, uden Choupo-Moting. Jeg mener faktisk, at der var Thiago Silva, var muligvis også ude i den sidste kamp. Men det er selvfølgelig klart. De kan selvfølgelig ikke vinde Champions League, men får de, altså Mbappé og Neymar har så meget individuel kvalitet, bare de to alene, at de på dagen, og det er jo det, man skal huske på, det er jo en, altså havde det været en liga over mange kampe, havde heller ikke troet på PSG, men man skal bare huske på, det er en knockout-turnering, og der er det meget med lige, hvem der rammer formen på dagen, Så det er min anskuelse, når du har så dygtige spillere, som de har, og hvis de er i nogenlunde topform, når de rammer nok affasen, men det er selvfølgelig også klart, det er en forudsætning, at de skal være det. Hvis ikke Mbappé er i topform og klar osv., så er det klart, så kan de ikke gøre noget.
Dejligt med lidt uenighed her i studiet.
Ja,
god debat.
Det er helt fint.
Baldorf, ja. Næste spil, det kommer fra dig.
Ja, vi skal til Leicester, som hjemme tager imod Newcastle. Og der spiller jeg under 2,5 mål til også 1,80 hos B365. Det får man 1,80, og det spiller 200 kroner på. Og det er der måske nogen, der kan undre sig lidt over derude, fordi der har der mest været lidt mål i nogle af Leicesters kampe. Men lige denne her, der tror vi kommer til at se et andet kampbillede, end hvad vi har set i også i nogle af Newcastles kampe i øvrigt. Det er, at Leicester er ikke helt vildt glad for at skulle skabe spillet selv. Og allerede til den her kamp nu, der er deres måske vigtigste offensive spiller, når man skal skabe spillet selv, James Maddison, yderst tvivlsom. Han fik slav ankel mod Tottenham, og de forventer ikke, at han spiller kamp mod Newcastle. Det skal man selvfølgelig holde øje med, men eftersom at Brendan Rodgers er meget usikker på en spiller, så er der faktisk rigtig gode muligheder for, at det kommer til at ske, at han ikke spiller. Men ikke desto mindre. Newcastle, det er Steve Bruce, det er 4-4-2, de vil stå dybt, de vil højst sandsynligt kun spille på omstillinger. Der vil de så givetvis også få nogle muligheder, som de scorer blandt andet en gang mod Liverpool. Men det var så også det eneste skud, de havde på mål, og bevares, det var verdensklassekasse. Og der må man jo så måske lidt altid betragtning af, at man må jo ikke forvente, at en Newcastle-spiller sådan til hver udekamp i Premier League laver sådan en kasse som den der, hvor han lige sætter, jeg mener, det er Trent Alexander-Arnold ud efter 3-4 grillpøller, og så smider den op i hjørnet. Fuldstændig fantastisk. Men udover det, så skaber de ingenting. Jeg er med på, selvfølgelig er Liverpool bedre end Leicester, men det er jo stadigvæk kampbilledet, det er, at det er Newcastle, der kommer til at forsvare meget, og så må de satse på omstilling og dødbold. Der mener jeg stadigvæk, at Leicester har rimelig gode forudsætninger for at holde Newcastle for fadet. Omvendt, Newcastles forsvar er jeg forholdsvis imponeret over. Jeg synes, de står meget fint. De mangler måske lidt kvalitet sådan helt overordnet set, men ikke desto mindre, så har Leicester altså lidt svært, når det er med de her hold, der står dybt, fordi at Jamie Vardys fart kan de ikke rigtig få sat i scene på samme måde, fordi er bagrummet er væk. Og så udover det, så er jeg ikke sådan helt vildt imponeret. Jeg synes sådan generelt, når det er, at de skal spille de her kampe, så jeg må indrømme, at jeg synes alligevel, at hvis Leicester vinder den kamp, så kunne jeg også vinde 1-0, 2-0, men omvendt så kan jeg også sagtens se, at der bliver en nulløsning. Så derfor synes jeg faktisk, at 1-80 er en pæn betaling.
Vi bliver Premier League. Steffen?
Ja, det gør vi, og vi skal simpelthen til Chelsea Brighton, og der skal vi ud på begge holds score, og det skal vi til odds. Jeg mener nu, at det er 1,84, du har skrevet forkert hos Unibet, og det er 200 kroner. Og ja.
Lad os høre.
Kindberg, det er simpelthen ikke i orden,
det der. Nej, det er jo jeg, der sender spil til mig, jo. Så...
Jamen, du har kopieret forkert over, for det står rigtigt, det jeg sendte til dig.
Jamen, men du lader det ligge. Så tage på sin
det er, der er en der dumme forfriskninger næste gang, vi optager bindingklubben. Det var godt, jeg selv kan huske, hvad jeg selv har anbefalet. Så det er 1,84 hos NordicBet, og det er 200 kroner. Og hvorfor skal vi se ud på det? At vi skal vi langt hen ad vejen, primært på grund af Chelsea, vil jeg da godt være ærlig at sige. Nu har man efterhånden set den nogle gange i deres nye udgave under Frank Lampard, og det er et hold, som under Lampard er væsentligt bedre til at angribe, end de er til at forsvare. Det tror jeg, hvis det ikke engang vi fornærmer dem selv, vil jeg sige, det antyder deres målscore på 12-13 efter 6 kampe også. Og det er jo pudsigt nok også et hold, som endnu ikke har holdt en modstander fra at score. Om det så var Grimsby Carabao-koppen, som de vinder 7-1, så ender det alligevel med, at modstanderen får scoret. Og det hænger sammen med den lidt naive stil, de spiller med, og så at de defensive spillere, de PT har, ikke holder det niveau, som man må forvente af en topklub som Chelsea. Så de to ting lagt sammen gør, at man måske også har nogle spillere fremme på banen, som er bedre til at angribe, til at forsvare, og et eller andet sted gerne vil spille meget offensivt, og det er jo meget prisværdigt, men det kan så give nogle rigtig gode BTS-spots, og det mener jeg, at det her det er. Rüdiger skulle oveni være tvivlsom til den her kamp, og han er nok nærmest deres bedste forsvarsspiller.
Han er meldt ud.
Ja, han er meldt ud. Nej, okay, jeg har bare en her, hvor der står, ja. Han er 50-50 call. Men ikke desto mindre, uanset om han er med eller ej, så er han ikke med, så er det kun en ekstra fordel for os.
Og så er AC også yderst tvivlsom. Han gik jo også skadet ud mod Liverpool.
Så er det to faste forsvarsspillere?
Det er to spændende midterforsvar, der er højst sandsynligt ikke med i den her kamp.
Ja, så det... Så det, der sammen gør, at de så skal stille med Suma, og ja, det vil så Tomori vil være mit bud i det centrale forsvar, og igen, det er ikke noget vanvittigt imponerende forsvar. Det er trods alt svært at se Chelsea gå for banen uden at score. Det har de kun gjort mod Valencia og mod hjemme og mod United ude, og med alt respekt for Brighton, så vil jeg vurdere dem lige steppet under de to hold. Og man kan sige, at de ikke fik scoret mod Valencia. Det var måske også mere et udtryk for tilfældigheden, det var for,
ja,
at
de... Ja, Brander startede bare blandt andet.
Det, jeg mener.
Og United, United rammer de også stang et par gange. Så.
Så altså, man kan sige, de burde næsten have gået BTS i alle deres kampe, Chelsea indtil videre i den her sæson. Brighton har selvfølgelig haft lidt scoringsproblemer, efter de startede så flot ud i den første kamp, og det er sådan set det eneste, der gør, at jeg ikke går helt op på 300 kroner på den her. De kun har scoret to gange i deres sidste fem kampe, men... Men man kan sige, at den ene af dem var mod Newcastle, den seneste, hvor de jo også har chancer. Og det er mod Newcastle-hold, der absolut ingen rum giver dem. Brighton er jo under Graham Potter et hold, der gerne vil spille fodbold, og har skiftet meget stil fra den, man havde under Chris Hughton. Og kan man sige, den anden, de scorer i, det er ude mod City. Det kan ske for mange
for,
hold.
For nok alle hold i verden.
For mange hold, at de går for Etihad uden at score. Det er ikke sådan nogen kæmpe katastrofe i sig selv.
Spørg Watford.
Så man kan sige, at den eneste kamp, der er lidt skidt, de ikke scorer i, det hjemmekampen mod Southampton. Men, men alligevel, så synes jeg stadigvæk, at...
det er også lidt lokal opgør mod. Altså, det er lidt en anden kamp, ikke? De bryder sig ikke om en anden, de to hold nede på sydkysten der.
Så ja, så det... ja. Så derfor har jeg sådan gået ud og tænkt, at begge hold scorer i den her kamp, synes jeg faktisk skal være rigtig, rigtig fornuftigt. Fordi Brightons offensive, nye, mere fodboldspillende stil, skal nok komme til chancer mod det her, Chelsea-hold. Det er jeg helt fuldstændig overbevist om. Modsat må jeg så også sige, at jeg har rigtig svært ved at se Brighton så selv holde Chelsea fra at score på Stamford Bridge. Så det er, og så ender vi jo lige pludselig på, at 1,84 faktisk skal være en rigtig fin betaling for... for begge hold score i den kamp.
Må jeg spørge om grunden til, at du er på begge hold score og ikke overmål, for eksempel? Altså, hvad er overvejelserne der?
Jamen, det kunne man måske også godt have valgt. Odds er lavere på overmål, så det, der er noget der. Og det kan man sige, der har man så selvfølgelig ikke 3-0 med, fordi den har man jo på overmål. Så det er sådan set det, man kan sige, det er der ideen er. Altså, jeg får en højere betaling på at vinde på sådan relativt sandsynligt 2-1'er, for eksempel, end jeg gør, hvis jeg har spillet overmål. Så det er, jeg skal lige fortælle dig præcis, hvad overmål lå i, men det var en, overmål ligger i 1,65, ikke? Og her får man så 1,84 på begge holdscorer. Så det vil sige, du får noget højere betaling på noget, der... altså, hvor jeg tænker, at for eksempel, jeg vil gerne have fuld betaling på 2-1, i stedet for, eller altså 1,84 på 2-1, i stedet for 1,65, og...
Jamen, altså, har også 1-1 med?
1-1 har man også med, det er trods alt ikke noget sådan... Altså, så er det heller ikke mere usandsynligt, den her kamp bliver 1-1, så altså, det er derfor, det er det, der var overvejelsen bag.
Alright, dine overvejelser, Baldorf, om Tottenham, Southampton, og så siger jeg ikke mere, så får du lov at køre den.
Her spiller jeg Southampton, Asian, plus landen, ligesom PSG Bordeaux, ved mod som dam hed. Og det får man 1,74 på hos NordicBet, og det spiller 100 kroner på. Og det er, som folk måske godt regner ud, det er, som jeg har gjort så rigtig mange gange i bettingklubben i 2019, at spille imod Tottenham. Og det er også et spil, imod Tottenham, men det er et spil på Southampton. Men som man så i sidste uge mod Leicester, jamen så viste Tottenham igen, at det er et hold, som jeg synes ikke er i den forfatning, vi har set dem under største parten af Pochettinos regeringstid i klubben. Det er et hold, jeg synes, der mangler harmoni på en eller anden måde. Jeg synes slet ikke, det er den enhed, som vi blandt andet så, at der gjorde, at de kom i Champions League-finalen sidste sæson. Og men det måske var lidt heldigt mod Ajax og Manchester City bevares og alt det der, men de virkede bare sådan meget mere som du ved, en kollektiv enhed, som var rigtig svært at knække. Og det ser jeg bare slet ikke nu hos Tottenham, og de røg også ud i midtugen i ligakoppen til Colchester. Jeg bevarer sig stille ikke i allerstærkeste opstilling, men de ender alligevel ud med at have...
Altså, og sat både Eriksen og sådan en.
Ja, ja, altså de ender med at have Lucas Moura og så videre, Lamela og Eriksen og sådan. Altså, Dele Alli mener jo også på banen til allersidst, de siger stadigvæk, at det er altså, altså rimelig dygtige spillere, som ryger ud til et hold fra en af de lavere rækker i England bevarer sig nu, og Rockdale jo også til at påslå Manchester United ud på Old Trafford i aftes, men ikke desto mindre, så det var bare endnu en indikation af, at Tottenham er bare ikke der, hvor de skal være. Jeg er med på det seneste hjemmekamp inden af de 4-0 over Crystal Palace, og det var lidt mere det Tottenham-hold, som vi kender, men ud over det, jamen, så har det bare ikke været det. Altså, det har været et hold, som svinger enormt meget. Det er også deres eneste sejr ud over, Aston Villa i Premier League, så på den måde, så føler jeg ikke rigtigt, at det er nu, man skal begynde at spille Tottenham til de odds, man får på hjemmesejr. Omvendt, jamen Southampton, det er en kamp, der står rigtig godt til dem. Så man blandt andet, altså også, da de hvad hedder det, da de spillede mod Sheffield United og Brighton. Jeg ved godt, de vinder de to kampe, det er et dårligt hold, men de kunne stille sig lidt ned og spille lidt på omstillinger, og det er helt klart til deres forse. De har set bedre ud på udebanen, synes jeg. Jeg synes generelt, de ser meget bedre ud. Men når de lige snart de skal skabe selv og give noget bagrum, så bliver de straffet, blandt mod Bournemouth. Så synes jeg faktisk, det er meget pænt der.
Så er det dig, Steffen.
Ja.
Tredje og sidste spil.
Jamen, det er Sønderjyske Brøndby, og det er begge hold scorer nej til 2,55, og det er Betfair Sportsbook, og det er 100 kroner. Og så kan man ligefrem sige, at begge hold scorer nej. Det havde vi ikke en stor succes med i Esbjerg Brøndby sidste uge.
3-1.
Men for dem, der så kampen, kan de også konstatere, at Brøndby skabte lige præcis ingenting i den kamp og scorede på direkte frispark. Det gør man ikke hver gang, selv ikke hvis man hedder Dominik Kaiser, så det var faktisk i den ret uheldige afdeling, at den kamp ikke gik BTS nej, fordi at kampbilledet var næppe blevet det helt vildt anderledes, om den havde stået 2-0 eller 2-1. Brøndby skulle stadigvæk ud og satse alt i fra anden halvleg start, og det gjorde de, uden de kunne skabe noget som helst ud af det. Hvis vi tager Brøndbys sidste tre kampe, jamen altså, så har Brøndby AGF 0-3, skaber de stort set ingenting. I Midtjylland skaber de stort set ingenting. Så har de Superligaens næst dårligste forsvar efter Silkeborg i min verden, nemlig Nordsjællands, som de så godt kan score imod. Og så skal de bruge direkte frispark på at score i Esbjerg. Så sådan Brøndbys målform synes jeg på ingen måde er fantastisk. Plus de måske også skal have lidt træthed af kampen mod Skive, hvor de skulle bruge flere kræfter end de nok egentlig havde håbet på. Så selvom Brøndby som sådan ikke er noget underhold, så er alligevel fire af deres kampe i denne sæson, der er endt med begge hold scorer nej ud af 10, og det kunne da have været 5 ud af 10, hvis ikke Kaiser har scoret på det her frispark. Så har vi Sønderjyske. Det er til gengæld også et hold, der overhovedet ikke imponerer mig offensivt for tiden. Så vi tager deres sidste 6 kampe, så de scorede 4 gange. De 3 af dem er mod Silkeborg. De falder næsten
lidt ud. Dem scorer alle imod.
Jamen, dem scorer alle 3 mål imod. Så det er lige for, den falder lidt uden for nummer. Så tager vi de sidste 5 kampe mod skal vi sige, normal Superliga-modstand. Godshøjen. Der har de scoret 1 gang, og det var på et hjørnespark. Efter hjørnespark op i Hobro, hvor de jo også brænder straffespark. Men i åbent spil, der slider de utrolig meget med at komme frem til chancer. Så jeg står her lidt med et matchup, hvor jeg tænker, at det er sådan to hold, der på ingen måde piker offensivt lige pt. En kamp, man kan sige, mellem to lidt sårede dyr. Sønderjysk har ikke været inde i den bedste periode. Det har Brøndby bestemt heller ikke med 3 nederlag i de sidste 4 kampe. Så det kan godt få begge hold til at gå lidt mere forsigtigt til værks. Og så, jamen altså, de sidste indbyrdes opgør, de har spillet i Haderslev, har heller ikke været sådan voldsomt. Brøndby vinder dernede 2-0 i sidste sæson, spiller 0-0 i en pokalkamp, hvor Brøndby vinder til på en mål til allersidst i overtiden. Så vinder Brøndby 3-1, og så vinder Sønderjyske 3-0 i der sidste 4 indbyrdes opgør dernede, hvor man så kan sige, at 3 af de 4 opgør er endt med BTS nej. Så ikke at man selvfølgelig skal passe på med at overfortolke det var anden træner og sådan noget, det ved jeg godt, men det skal da lige nævnes. Men det er mere egentlig et udslag af, at jeg synes, begge hold har slidt rigtig meget i det offensivt i de seneste kampe. Hvis vi tager Sønderjyskes kamp mod Silkeborg ud og Brøndbys kamp mod Nordsjælland ud, men det er altså også bare, som sagt, i min verden, den dårligste og næst dårligste defensiv i Superligaen denne sæson.
Ballof, du får lov at runde det hele af.
Gør det.
Blandt andet med Silkeborg, som vi lige har nævnt.
Ja, ja. Ja, men nu bevares og skyder for det her. Men de spiller lørdag ude mod FC København, og her der spiller under 3,5 mål. 1,96 får man på det hos NordicBet, og smider 100 kroner efter.
Jeg kommer ikke til at skyde dig.
Nå, tak skal du have. Det kan godt være, at der er nogen, der gør det derude. Men nej, FCK, de har jo en vigtig kamp næste torsdag mod Malmø ude.
Mm. Europa League.
Onsdag, der spiller de en kamp mod anden divisionsholdet, Hillerød, som blandt andet tabte TFA 2000 for et par uger siden.
3-1, ja. Det er
3-1,
nemlig.
I scorede flere mål end
FCK. I scorede 3 gange så mange mål, som FCK kunne formå mod Hillerød.
Som Bettner, Endøje og hvem de ellers stillede med, eller der kom ind i kampen.
Endøje var ikke med, men ja.
Og Endøje var med, han kommer ind.
Kom han ind?
Han kom ind.
I forlængelse,
ja,
eller?
Ja, nej, han kommer ind i anden halvleg.
Ja.
Han får okay. Næsten alligevel en...
Så det
lille, jeg fik nærmest næsten en lille time alligevel.
Okay.
Det var nok ikke ind i Stolis beregning.
Nej, det havde han nok ikke håbet på.
Han skulle spille så mange minutter. Og var bare sådan helt generelt, jeg tror slet ikke Stolis, han havde forventet, at han skulle bruge så mange kræfter på den her kamp. Og blandt andet de der 15-20 lille kvarters tid, der er 20 minutter, hvornår der er, de har, hvor de spiller en mand i undertal. De gjorde rigtig ondt på dem, det kunne man sagtens se. Hvor Falk kan få sit anden gule kort, og så indtil Hillover selv fik et rødt kort. Så der løb de altså rigtig, rigtig mange meter. Det var altså rigtig mange af deres etablerede spillere blandt andet. Jeg ved godt, Sikker startede ude og kom ind og så videre, men han løb stadig rigtig mange meter, og Bentner selvfølgelig løb rigtig mange meter i den der, eller jeg ved ikke, hvor meget han løb i forlænget spilletid, han så rimelig træt ud der. Men en døj fik også med, at man skulle have haft, og så må man også bare sige, at FCK's offensiv, den har bare ikke været fantastisk. Det har den ikke. Altså, de har lavet 2 mål de sidste 5 kampe, og 3 mål de sidste 6, men skal også lige tage hele røde kamp med, undskyld. Det har bare ikke været fantastisk, synes jeg. Og om det er Pieters, Sotirio, og potentielt Ndoye, eller Bentner, eller Darami, eller Fischer, eller hvad han finder på stolen.
Santos måske.
Så kan jeg sagtens se FCK gå ud og levere en top professionel indsats i parken, som de oftest har været kendt for, specielt i de her Europa-uger, når de vender. Altså jeg kan samtidig ind og vende sådan noget 2-3-0, og så lukker vi bare af, og så kører bussen derud, og så er vi klar til torsdag i en vigtig Europa League-kamp. Så jeg har virkelig svært ved at se Silkeborg score, selvom de jo i det mindste, kommer på Townsend relativt ofte, men jeg synes også bare, når de har mødt noget kvalitetsmodstand, OB, Brøndby blandt andet, jamen så er de bare pivhamrende ufarlige. Altså. Og så Bjelland spiller nok ikke, fordi han fik også rigtig mange minutter, men så bliver det Papagiannopoulos. Jeg er ikke så god til udtale.
Papagiannopoulos, tror jeg faktisk, ja. Det vil siges, eller udtales.
Det du sagde.
Ja. Whatever.
og Victor Nielsen dernede, og det synes jeg burde være et meget godt matchup for dem, mod Silkeborgs, synes jeg, på knap så stærke offensiv. Og så bliver det alligevel langt op til 4 mål for den her FCK-offensiv, som har set meget begrænset ud i sit spil, uden en døje, uden vind. En Bentner, der tydeligvis ikke er i form, så jeg er faktisk også i tvivl om Bentner overhovedet for spilletid i den her kamp. Måske kan han komme ind i anden halvleg noget af den dur, men altså en Fischer, som godt nok scorer mod Hillerød, bevares anden divisionshold, men udover det har han jo heller ikke været i nærheden af topform. Men så om lige med et par gode aktioner tidligt i kampen mod FC Midtjylland, derfra der var han usynlig, indtil han blev nærmest flået ud og stod lige i anden halvleg. Det Per Biel er der heller ikke. Santos ser spændende ud, men han er også langt fra topformen. Så det er bare sådan, det er et hold, der lige skal finde sig selv. De kender ikke hinanden, og det kan sagtens være, at de får lidt sværere ved at lige at gætte en Silkeborg defensiv op i sådan her kamp her, fordi den er også lidt svær alligevel, trods alt.
Det skal lige være sikker på, at det er rigtigt. Svært ved at dirke en Silkeborg defensiv.
Ja, hvis du ikke kender holdet, hvis du ikke har de der indbyrdes relationer i forhold til, og det har FCK, det kan man tydeligt se på deres spil. Selv når de havde Bentner en døj ind, de havde svært ved at komme ud til de der gode indlægssituationer. Altså det er virkelig meget krampagtigt fodboldspil, de spiller lige nu i FC København. Jeg er med på, at de nok kommer på tavlen i parken, bevares det ikke det. Men altså, jeg synes stadig for denne her FCK-offensiv, der synes jeg stadigvæk, der er langt op til 4 mål, selv imod et rigtig svagt Silkeborg-defensiv.
Få mål i en Silkeborg-kamp, Steffen?
Ja, altså, jeg kan godt følge argumentet. Jeg vil måske mere have valgt en variant, der hedder FCK vinder, og under 3,5 mål, hvis det endelig var. For jeg har trods alt svært ved at se Silkeborg tage til parken og få point, som de præsterer. Men ikke desto mindre, så ja, altså det er en høj line. Det var ligesom den der Nordsjælland-kamp, hvor jeg også prædikerede for en 3,5 line.
Brøndby Nordsjælland, tror du, det var, ikke?
Ja, lige nøjagtigt. Og den, altså det, der bare, det er jo bare argumentet imod, jamen det er jo, Silkeborg har jo forsvaret så tussehamrende dårligt, som man tror, det er løgn. Mm. Altså, men ja, nu må vi se, hvad der sker. Jeg håber, at vi rammer.
Ja, jeg skal bare heller glemme, at altså, i alle turneringer den her sæson, har FCK kun ramt den her linje, og over den her linje 2 gange. Og det er altså blandt andet med nogle kampe mod The New Saints, altså fra Valisis fodbold. Altså det var for jeg kan godt se, at de spiller sådan en kamp som mod Lønby tidligere på sommer, de vinder 2-0, og så bare kommer videre og fokuserer på en vigtig Europa-kamp, hvor de havde Røde Stjerne lige efter nemlig.
Og således nåede vi igen til vejs ende i bettingklubben. Farvel og tak for denne gang, og husk nu at spille ansvarligt derude, som vi altid siger her i programmet, så er der ikke nogen garantier for gevinst. Det kan gå galt en gang imellem. Så husk nu at spille inden for, hvad budgettet kan holde til. Så vil jeg også meget gerne reklamere for de øvrige podcasts, vi har på BT Sporten. Den ene, K Magazine, om Kevin Magnussens færden i Formel 1. Og så har vi Transfervinduet, der snakker om løst og fast i fodboldverdenen. Vi høres ved i næste uge.